Seimo narys nustemba, kad Lietuvoje tokia padėtis, kad žmonės nieko neįperka, kad tokia atlyginima. Tai jiegi gyvena Lietuvoje, tarp mūsų gyvena, jūs neatveža. Tyčiotis žmonių negalim. Kaip jie daro?
Sugadinti tą biletenį. Ką jie gali pakeisti? Iš jų reikia reiklauti. Ta, kai jie prisišneka, viską padarys dėl Lietuvos, dėl jaunimo.
Jeigu mes jį išrinkom, tai jis mūsų šviesulys. Mums jis rodo pavyzdį, nes mes įrenkam patį geriausią iš mūsų visų. O pasirodo, išrenkam kaip visada tokios pačius, kaip mes patys.
Per daug mes esam skirtingi ir per daug žmonėm yra nesvarbu.
Niekas nepasirūpins lietuviais geriau, negu kad Lietuva. Taip turėtų būti. Lietuva.
Prieš rinkdami pagalvokime apie savo ir savo vaikų ateitį, nes išrinktųjų rankas ją atiduosime. Nuo išrinktųjų priklauso, kokia bus mūsų valstybės dvasia. Turime domėtis ne tik tuo, ką kandidatai apie save sako, bet ir bendrauti su juos pažįstančiais žmonėmis. Kiekvienas, artimai susijęs su kandidatu žmogus, taip pat turi būti labai atsakingas, nes gali pakenkti sau ir visuomeniai, jei nutylės apie kandidatų tikslus, kurie prieštarauja visuomenės interesams. Sunki kandidatų artimųjų vidinė kova su mylimiausių žmonių trūkumais, bet ji gali padėti tiems, kurie eina į valdžią tam nepasiruošę. Tai yra vien iš egoistinių paskatų. Rizikuodami savo šeimos likimu, nes neigiamos energijos virpesiai, užplūstantis politikus dėl netinkamai atliekamo darbo, keičia ir jų artimųjų gyvenimą.
Sveiki, brangūs klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Pirmoji dalyje jūs girdėsite ištraukas iš pokalbio tarp dviejų verslininkų – žinių radijo savininko Augustino Rakausko ir Jono Balčiaus. Augustinai, štai jūs girdėjote mūsų Lietuvos piliečių keletą išskleistų būsenų, kaip jie jaučiasi prieš rinkimus. Vieni iš jų jau nebeturi vilties. Jūs verslininkas ir žinote, ką reiškia, kuriant vizijas, nuolatos puoselėti vilties dvasę. Rinkimai ir viltis. Prieš rinkimus jinai nuolatos uždegama kaip laužas.
Viltis, sako, miršta paskutinė. Ir žinodami šitą žmogaus savybę, mūsų politikai sukelia viltį. Nes kalbėdami prieš rinkimus, jie vieną vienintelį tikslą turi. Kaip sukelti žmonėm viltį. Ir jiem pavyksta tai, ir pavyksta ne be žiniasklaidos priemonių. Ir žiniasklaidos priemonės jau labai iš anksti pradeda kelt viltį, pradeda girti, pradeda rodyti jų darbus, pradeda reitinguoti įvairiais būdais perinti. Ir vienintelis tas faktorius, jisai nulėmė politiko išrinkimą, kad jisai sukelia viltį. Ir čia nereik stebėtis, kad žmonės sako, kam jie renka tos politikus, kodėl jie išrenka tokius. Už tai, kad jie tapo profesionalais sukelti viltį. O žmogus yra jausmų kupinas. Ir jeigu tu pagavai jo jausmus ir sukėlėjai jam viltį, tai jis eina paskui tą viltį, nes jinai paskutinė miršta. Ir nieko neturėdamas žmogus, jis nieko neturi, jis valdžios neturi, turtų neturi, įtakos neturi, jo balso niekas negirdi ir staiga atsiranda kokia nors asmenybė, kuri jam uždega viltį. Tai jis kaip paskui fakilą tamsoj, eina paskui tą viltį. Ir jis balsuoja už tą žmogų, jam skamba ausysia tie pažadai, tos kalbos, kurios padaromos dažniausia labai nuoširdžiai. Kai kalbi pavieniui, atskirai privačiai su žmogumi, tu matai, kad jisai ir jausmus turi, ir gyvas, ir sugeba įtikit, ir atrodo supranta, bet kada reikia praktikoje realizuoti, kabinasi už to žodžio, kurį jisai girdi. Už tai ir jie išrenka vis tos pačius ir tos pačius, nes žmonės patikėdami jais, jie visą laiką juos tobulina, kaip tą viltį sukelt. Reikia labai analizuoti ir gilintis, kiek to žmogaus kalba yra atitolus nuo realybės.
Gražus tas jūsų pavyzdys apie viltį, bet Augustinai, žiūrėkit, žmogus vieną kartą apgautas, antrą kartą nelabai nori jau tikėti. Kaip vyksta visuomenėje šitie procesai, kad paimkime šitas keturias kertinės nuostatas – išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Kaip galima visuomenėje pasiekti tokį lygį ar tokį nejautrumą, kad šios sąvokos apskritai nustotų skambėti aplinkoj? Koks čia vyksta procesas?
Jeigu nori, kad nereaguotų, reikia reakciją kartot. Tol, kol ji nustos veikti. Nes jeigu mes pastoviai sukeliam reakciją, tai žmogus yra gyvas organizmas su savo sąmonė, jis vieną kartą sureaguoja, antrą kartą, trečią kartą. Bet jeigu mes kalbam apie vieną ir tą patį, ir ilgai, ir žmogų maitinam tuo pačiu maistu, galų galiai jis pradeda negirdėti. Jis iš vis nustoja reaguoti. Pilna medija, pilna eteris, visur kalba, kol tam žmogui atbukina sąmonė ir kol jis jau pats pradeda išskambyti į radiją ir sakyti, kiek galima apie tai kalbėti. Bet vienu žodžiu, visuomenė pradeda pati demonstruoti atmetimo reakciją. Tai reiškia, kad tokiu būdu devalvuojama yra tam tikri faktoriai, į kuriuos visuomenė reaguoja. Ir lygiai tas pats įvyko mūsų visuomenėje su išmintimi, su teisingumo faktoriu. Kodėl pradėjo rinkti tam tikrus žmonės į merus, į politikus, kad žmonės nelaikytų stabais tų asmenų, kad pamatytų, kad jie ir kvaili būna, ir nesąmonių pridaro, ir tokiu būdu dėmesį, pavyzdžiui, į atskirus politikus arba atskirus valdininkus labai prislopino visuomenėje. Ir ne tik tai, kad žmonės pripažino, kad oi, yra ten labai neišmintingų tų politikų ir labai nusikalba. Ir jie pamatė, kad tada negali būti to teisingumo, nes ten visokių žmonių yra. Teisingumas iškart pradėjo šlubot, pasitikėjimas Seimo teisingumu, ministerijų, įstatymų, premjerų, visokių kitų asmenų, išmintis, paskui teisingumas dėliausia. Ir kas po to eina? Iš karto tikėjimas žlunga. Nes nuo šitų dviejų faktorių priklauso, ar tikėjimas žmonių yra politikais Seimų, kažkokia kita institucija. Ir aišku, kažkart sušlubavo tikėjimas. Po to, kas įvyko? Kai nėra išminties valstybėje, kada nėra teisingumo, kada šlubuoja žmonių vidiniai būsenoj, nesusigeneruoja, nesusiformuoja tikėjimas savo valstybę, jos ateitimi. Žmogus negali kurt planų, jis negali formuoti vizijų. Nes jis jaučiasi kaip durnių laive.
Tunelis emigruoja.
Ir jisai ką daro? Jis kraunosi čia modelį
ir išvažiuoja.
Sako, važiuoti iš čia. Jis paukoja savo mylimą šalį. Reiškia, ketvirtas faktorius suveikia meilį. Dingsta žmogui meilį. Kaimynam, bendradarbiam, tautiečiam. Ir šitą devalvuoja. Meilę savo kraštui. Meilę savo žmonėm. Nes jis mato aplinkui, kad išmintingų žmonių vis mažėja, teisingumo vis mažiau, nes kvaili įstatymai, kvailos tvarkos, kvaili vadovai. Ir jis matydamas visą tai, sugriauna tikėjimą savyje, rodau, kas vyksta žmogaus viduje.
Aš manau, kad jūs rodot ir kas vyksta valstybėje.
Bet, tai, bet čia veikia
dabar
šitas dalykas iš abiejų pusių. Vyksta iš išorės ir reakcija vyksta žmogaus viduje. Juk mes matome, kad šitą visą jodą darbą demonstravimą blogų, neišmintingų politikų, valdininkų, taip pat eskalavimą neteisingumo. Kas išpropagavo? Žurnalistai. Kas pristatė visuomeniai visas tas kvailystės? Žurnalistai. Reiškia, einam pagal seką. Kvailumą mūsų elito ar politikų ar valdininkų pristatė visuomeniai žurnalistai. Neteisingumo pasekmės tokių žmonių veiksmų pristatė irgi žurnalistai, nes jie prašinėjo visą tai. Tikėjimo faktorių jie pamaitino netikėjimu ir žmonės nustojo tikėti visą tai matydami. Taip pat visą tai gaudami iš medijos, jie nustojo mylėti tokį kraštą, tokių žmonės, ir jie pradėjo bėgti nuo jų vienas nuo kito. Ne kažkokių politikų reikia ieškoti, o reikia kelt sąmoningumo lygį pačių žurnalistų. Tai jeigu jie nukreiptų savo energiją į tas vietas, kurios kelia žmonių sąmoningumo lygį, į tą patirtį ir rodytų, žiūrėkit, sakytų, kad mes visuomenė patys pasigaminam tą.
Iš tikrųjų, 100% pritariu, sutinku, tik tai jeigu klausytojai mūsų, jie matyti ir iš jūsų labiausiai nori kažkokio siūlymo, o kaip tai įspręsti. Tai kažkas gali pasakyti, tai ką, cenzūrą investi. Aš manau, kad ne, neteisinga būtų. Aš galvoju, kad man labai patiko amžinatilsi Sokodaliskio pasakyta jo Amerikos patirtis, kaip žurnalisto reiškiasi, ten žurnalistus vertina pagal reitingus visuomenės. Kokį jie turi pasitikėjimą visuomeniai?
Kai jūs kalbate, kad kažkas turėtų atsirasti. Aš nebūčiau šitos nuomonės ir aš didžiausią pretenziją jaučiu būtent žurnalistiniai visuomeniai. Ir aš skaitau taip, kas devalvavo, tas gali ir restauruoti žmonių pasitikėjimą savo šalimi. Tai mes negalvokime, kad pavyzdžiui blogai elgdamiesi kažkokie politikai arba valdininkai, jeigu jie blogai elgiasi ir jeigu juos ne sutramdė, o tiesiog užkrėtė visuomenę nuomonę, kad pas mumi viskas yra blogai. Jie tiek ištransliavo ir taip devalvavo visą mūsų atmosferą, kad žmonės prarado viltį ir pradėjo bėgti šalies. Tai savo darbu jie, kaip sako, gerais norais, kas jūs puikiai žinot, kad ne visada buvo geri norai, buvo ir interesai, jie nuklojo kelią į pragarą, kurį dabar mes ir jaučiame netekdami virš milijono gyventojų. Ir viskas tas sukasi toliau. Ir jūs, pavyzdžiui, sakote, turi reitingai, tai žinote, jeigu visuomenė yra korumpuota, jeigu joje visuotinos vertybės yra devalvuotos, tai jūs man pasakykite, ar tokia visuomenė gali reitinguoti gerą žurnalistą? Mūsų visuomenė serganti, jinai užkrėsta. Ir šita lyga yra apėmus visą organizmą. Ne be žurnalistų pagalbos jinai visa užėmė šitą mūsų šalies atmosferą. Ir aš skaitau, kad tie žurnalistai, kol jie patys nepradės valytis, kol jie patys savo neiškels aukštesnių reikalavimų, o juos visus versti tai daryti, gali tik tai visuomenės nariai, kurie gauna galimybę rašyti, kalbėti, per bendruomenės įtakot, turi iš apačios eiti spaudimas tiem žmonėm, kurie manipuliuoja tuo savo darbu, verslu, kur nedasako, kur užsiima visokiais tiksliniais piarais, dirba kažkieno tai labui. Patikėkit manim, per šitiek metų stebiu ir analizuoju, kaip tos metodikos veikia. Kaip šitas sluoksnis visuomenės, kurį mes vadinam medijom, auga, tobulėja, kiek jis gerėja, kiek jis kaip grybas braunasi į vidų.
Kaip tokia serganti visuomenė gali iškelti poreikį tokių vertybių, ką jūs kalbėjote apie tą politinį jėgą, kuri turėtų formuoti išmintingą, teisingą požiūrį visuomenį. Tai kaip serganti visuomenė gali norėti pradėti reikalauti išminties, teisingumo, jeigu jinai yra nuolat klaidinama. Jinai gali suformuoti tokį poreikį?
Aš galvoju, kad remiantis istoriniais, reiškiasi, datom, tai klaidino ir tarybinė propaganda, bet kažkodėl 90-89 susiformavo kritinė masė žmonių, galvojančių kitaip, ir jie ieškojo būdų formų ir gatvėje ir reiškė savo poziciją. Man kažkodėl tai toks pulinys jau atrodo bręsta, tiesiog žurnalistų visuomenė negalės pakeisti, mano supratimu, bet 100% pritariu, kad medija turi keistis vienareikšmiškai.
Tai tas ir jeigu ten žmonės pradės reikštis ir jie pradės daryti iš tų visuomeninių medijų, kurios naujose formose atsiranda, jie pradės daryti spaudimą tiem klaidintojam, tiem, kurie dar viešą opiniją formuoja, tai jie turi pradėti daryti spaudimą atsiliepimam. Tai yra spaudimas iš apačios. Čia priemonės atsiranda vis įvairios, vis naujos. Bet faktas tas, apie ką kalba eina. Šitas spaudimas, jis turi vykti ne į kažką, ne į Petrą, ne į Joną. Jis turi pirmoje eilėje pradėti vykti, kaip žinot, į radijo imtuvą. O tas radijo imtuvas šiandieną yra pas mumi medijos visos institucijos. Televizija, laikraščiai, kuriuos visus formuoja žurnalistai, redaktoriai. Ir dabar vyksta tokia kaip kova. Atsiranda naujos formos įtakot visuomenę. Jinai telkiasi įvairiais būdais. Ir jeigu šita visuomenės nuomonė pradės prieš pastatyt tai žurnalistiniai visuomeniai savo nuomonę, savo įžvalgas, mes tam ir darom šitas laidas, kad visuomenė išgirstų tai, apie ką mes kalbam, ir kad jinai būtų aktyvi, daugiau dalyvautų, daugiau reikštųsi, daugiau gilintųsi, kad jinai neklausytų vienos kažkokios pusės. Mes nenorime, kad jinai klausytų vien tik tai kažkokių kaip pranašų, kaip jūs sakote, geras žurnalistas, jį visi labai retingoja. Reikia klausyti ir tų blogų, ir tų gerų. Ir iš to susideda nuomonė, nes visuomenė yra ir juoda, ir balta. Bendra visuomenė gali būti blogesnė, šviesesnė arba tamsesnė.
Jūs labai gerai pastebėjot, kad dabar per atmetimo reakciją viskas. Mano supratimu, tai yra riba, po kurios turėtų kažkas įvykti. Klausimas, kai sproksta, ar tai nevaldomi procesai gali būti labai liūdnos pasekmės. Tai aš galvočiau, kad turėtų kažkas pradėti, kad nevyktų tas kažkoks socialinis sprogimas, bandyti tą, ką jūs ir bandėt pasakyti. Bet aš tik tai niekaip netrandu iš jūsų pasakymo, kokiais tai mechanizmais atrinkti redakcijas arba žurnalistus.
Viską nulėmė kritinės masės susidarimas. Ir už tai, kada kritinė masė perima išvalgesnių, analitiškai mąstančių, protingesnių žmonių ir jų susiformuoja kritinis kiekis, kuris gali perversti visą situaciją, tai tada ir įvyksta pokyčiai. Ir aš tai vadinu spaudimu. Dabar yra suspaustas laikotarpis, labai tos abim pusės susispausdinėja, artėja. Ir dabar jau tu, ką padarai blogai, jau tu negali laukti kelis metus. Čia pat kitų galų jau gauni, jau kad tu padarai kažką ne taip. Tai lygiai tas pats ir visuomenėje vyksta. Ir aš galvoju, kad labai svarbu čia tą darbą dirbt. Labai svarbu, kad būtų žmonės, kurie skatina visuomenę, palaiko.
Svečias jūsų konkrečiai klausė, koks turėtų būti veikimo mechanizmas?
Šitas mechanizmas negali ateiti žmogus ir su ranka sureguliuoti, arba negali užlipti mesijas ant bačkos ir pasakyti, darykit tai, bus taip. Nebus taip. Jau praėjo tie laikai. Dabar turi iš pačios visuomenės šito proceso skirtingo nuomonių spaudimo susiformuoti kritinę masę. Ir būtent per šitą spaudimą visuomenė pati ir atsirenka, kurie kalba, o nemala.
Ką Augustinas sako, kalbėdamas apie šitą spaudimą ir kalbėdamas apie kritinę masę? Tas pats dalykas yra jo knygoje. Žmonės sako, kaip čia yra su ta knyga tokia padaryta kažkokia velniava. Parašyta kaip blogai ir parašyta kaip turi būti. Vidurio tu nerandi, bet jauti, kad jisai yra. Tai tas vidurys ir yra tos kritinės masės rezultatas, ta bendra dvasia, ta mūsų visuomenė, sąmoningumo dvasia, kurioje ir yra tas mechanizmas. Mes, kada jau visi prie to prieisim, mes jį kartu ir sukursim tą mechanizmą. Negali vienas žmogus, jis neturi.
Žmonės nebežionės. O kur blogai, o kur tie blogi žmonės dinks? Jie niekur nedinks.
Mes mechanizmą tada nesukursim be blogų žmonių.
Bet būtent, kada veikia šitos dvi dalis, blogoji ir geroji, tai mes ir gaunam galimybę pamatyti, kas iš to gaunasi. Bet kada daugiau palaikančių tą gerąją pusę susiformuoja kritinė masė, tai jinai ir paima viršų, jinai pradeda dominuoti. Ir gėris tada pradeda dominuodamas neutralizuoti blogį. Tamsa, jinai niekur nedings. Jinai tik tai gali pasidaryti šviesesnė. Mes galim turėti ne tokius blogus žmonės.
Taigi, brangiai, šią šviesią gaidą ir baigime savo pirmąją Verslumo dvasios laidos dalį ir gerbiami klausytojai po žinių susitiksime antroje dalyje. Gerbiami klausytojai, mes po pertraukos vėl Kauno studijoje ir antrą dalį kalbėsime apie rinkimus. Visuomenė, nenorėdama gilintis į demokratijos dėsnius, įpareigoja to siekti išrinktuosius. Iš esmės, iš jų reikalaujama pakelti visos visuomenės sąmoningumo lygį, tačiau atskiros asmenybės per silpnos padaryti visą visuomenę laimingą. Laikas ne lyderius kelti, o stengtis žmonių sąmonėje apgyvendinti visuomeniai tinkamas nuostatas. Žmonės pradėję suvokti vientiso pasaulio visumą, turėtų stengtis savo pranašumą tai visumai ir atiduoti, kad auktų jų pačių ir visuomenės sąmoningumas. Gerbimi klausytojai, antrą Verslumo dvasios laidos dalį, mes pakartosime interviu darytą Izraelyje su profesoriumi Michaeliu Laitmanu pagal jūsų prašymus. Labą dieną.
Dobrą dienį.
Labą dieną.
Gerbiamas profesoriau, kaip jūs manote, ar valdžios atstovai turi būti renkami?
A kto jų būtų vybėrati? Narod. To jest, my
tada... O kas juos rinks? Liaudis? Tai yra, tokiu atveju mes įsirinksime valdžią, kuri atitiks virėjos lygį, nes ji renka valdytoją. Ką suvokia masė, kalbu apie pačius paprasčiausius luoksnius – 70-80-90% žmonių. Kiek jie supranta, kas jiems yra geriau ir blogiau? Ką lems tas ar kitas vadovas, kiek jie gali suprasti žmogų partiją? Todėl, kai mes kandidatuojame tokioje visuomenėje į valdžią, mums svarbiausiai garsiai rėkti. Svarbiausia yra apjuodinti konkurentą, išgražinti save, parodyti pačiu gražiausiu kampu, kad patiktume liaudžiai, nieko neįžeidžiant plebėjams. Kai rėksiu, kad parūpinsiu žmonėms geras pensijas, geras sveikatos paslaugas, tai yra tai, kuo galiu juos nupirkti, o kas bus paskui, nesvarbu. Štai ir tampa mūsų rinkimai paradu tokių štai menamų politinių žvaigždžių. Dėl to ir išrenkami tokie žmonės, kurių gražesnė šypsena, kurie pasiskolino daugiau pinigų ir nusisamdė geresnių reklamos specialistų, įsipirko daugiau radio ir televizijos laiko. PR kampanija. Daugiau nieko, tik reklaminė kompanija sukuria prezidentus, iškelia partijas. Duok man daug pinigų. Mes matome tai iš Amerikos prezidento rinkimų, kad ir Obamos. Kas jis buvo anksčiau, ogi niekas. Tiesiog paėmė pilką žmogelį, paprastą senatorių, bet to dar nieko neįsiskiriantį ir padarė iš jo žvaigždę. Ėmė traukti dienos šviesą įvairiausias detales, surinko gerą komandą, kuri išpopuliarino jį internete kitur, įtraukė į šį procesą visuomenę, rinko po dolerį iš kiekvieno ar panašiai, žodžiu, padarė daug gerai apgalvotų ėjimų ir gavo trokštamą rezultatą. Bet visa tai pagrįsta tik meistriškumu žmonių, kurie valdo šį procesą. Iš istorijos tai primena Kaligulo žirgą, kurį jis paskyrė vadovauti. Štai ir pavyzdys. Žinoma, nenoriu lyginti šių dviejų dalykų, bet abu jie veikia pagal tą patį principą iki pat šių dienų, o praėjo jau keli tūkstantmečiai ir šiandien tas pats.
Tai jūs teigiate, kad liaudis tiesiog neturi šansų išsirinkti teisingai, taip?
Net, patamu što narod.
Neturi, nes tai yra liaudis. Liaudį turi valdyti žmonės, kurie tikrai jie rūpinsis, kurie turi teisingą supratimą, kasgi gali rūpintis liaudimi, juk ne reklaminė kampanija.
Ar istorijoje buvo nors vienas pavyzdys, kai į valdžią būtų renkamas žmogus tinkamai?
Net, nekakih pravinų primėrų fonas niekada nebuvo.
Nėra. Niekada jokių teisingų pavyzdžių nebuvo. Visada buvo mūšiai, neramumai tarp partijų. Bet iš dviejų blogybių renkamės mažesnę. Todėl tai, kas vyksta Europoje, yra geriau nei bet kokie diktatoriški režimai, nes visgi yra tam tikros varžybos. Tačiau, kai kova vyksta tarpusavyje, o sprendžia liaudis, yra blogai, nes išvaistoma milijardai, o viskas pagrįsta visišku melu ir rezultatas visada nevykęs. Buvo laikai, kai žmonijai buvo reikalingi karaliai, ir nepasakyčiau, kad šiandien jie nebereikalingi. Ir šiandien dideliai daliai visuomenių ir šalių reikia karaliaus. Žmonės daug geriau jaustusi, jei turėtų kokį nors vieną tėvą, kuris visais rūpinasi, daugybei šalių. Tai priklauso nuo vidinio visuomenės pasirengimo, nuo socialinio įsivystimo. Tai nepriklauso nuo protinio įsivystimo, o būtent nuo visuomenės brandos. Iš istorijos matome, kad visuomeniai su brandus karaliai patys atsisakydavo monarchinio valdymo, perdadavo jį parlamentams, taip vykdavo visose šalyse. Bet noriu pasakyti visai ką kita. Visuomeniai turi vadovauti žmonės, kurie teisingai supranta tikslą, kurį žmonijai kelia gamta. Mes esame jėgų viduje. Ne koks nors karalius nurodo, kaip žmonijai vystytis, ir ne kokia nors papirkta reklaminės kampanijos pastangomis iškelta partija. Ne kokios nors politinės monarchijos turi nurodyti mūsų vystymosi kryptį. Pirmiausiai, privalome išanalizuoti gamtą, gamtos dėsnius, kur link ji mus stumia. Ir kai tik mes surasime tą kryptį ir tą pačią kryptimi nukreipsime savo partiją ir valdžią, tada atsidursime optimalaus vystymosi kelyje. Tam, žinoma, reikalinga visai kitokia padėti šalyje, valdžioje. Tam reikia žmonės auklėti, ugdyti, kad žmonės suprastų žmonijos vystimosi procesą, žinotų, kokie kryptimi jis vyksta, kodėl žmonija praeina būtent tokius etapus, koks apskritai yra žmonijos vystimosi tikslas, kur link gamta mus veda, juk norime ar ne, turėsime jos tikslą pasiekti. Tada žmogui susiformuos teisingas supratimas, ar ta žmogus, ta partija, ta grupė ar bendruomenė atitinka bendrą visuotinį gamtos planą ar ne. Žmogus išsiugdys instrumentus, kuriais galės pamatuoti krypties tikslumą. Kitaip nėra su kuo jo pamatuoti. Ir valdantieji tų instrumentų neturi. Jie paprasčiausiai renkasi tai, kas jiems labiau apsimoka, kas jiems pagal savo gyvūninį charakterį atrodo priimtiniau. Todėl vieni politikai keičia kitus. O kągi tai reiškia? Kad nei vienas ir nėra teisus.
Štai jūs liaudį pavadinote plebėjais. Tai kaip tokie liaudis gali rinkti valdžią?
Kai kalbėjau apie plebėjus, turėjau omenyje šiandieninį žmonių išugdymo, sąmoningumo lygmenį. Reikia auklėti, ugdyti visuomenę, visiškai visus žmonės iki tokio lygmens, kad jie galėtų teisingai vertinti gamtą ir tuos žmonės, kurie gali išdrįsti, prisimti atsakomybę valdyti. O juk tai labai rimta užduotis, kaip vesti visuomenę, vadovaujantis gamtos dėsniais, kitaip sakant, pagal kūrėjo dėsnius. Štai taip liaudis turėtų rinktis, išminčius, kurie supranta. Liaudės sąmoningumas turi būti tokio lygmens, kad palaipsniui rinktų vis išmintingesnius žmonės, piramidės principų kylant į viršų, kol galiausiai išrenkamas išmintingiausias.
Gerbiamas profesoriu, vadovaujantis kabalos mokslu, iš kur ir pagal kokius kriterijus turi atsirasti valstybės valdytojas? Kas ir kaip turi suteikti jam teisės, kad masė sutiktų ir eitų paskui jį? Ar jūsų mokslas apie tai kalba?
Nauka kabala gavarytų atom, štų pravėžėlėm dolžom būti savai mūdrai.
Kabalos mokslas sako, kad valdyti turi pats išmintingiausias, nes jis savaime suprantama žino, kas geriausiai visiems. Jis žino savo paties silpnybės, išmano, kokių trūkumų turi kiti žmonės, nes jis žino, kaip pakilti aukščiau jų, kaip juos ugdyti, kokiu būdu ir kokius įstatymus įvesti tarp žmonių. Valdytojas viena vertus turi būti pats išmintingiausias. Kita vertus, geriausiai jaučiantis liaudį. Kabala pasakojo, kaip buvo valdoma senovėje. Buvo periodas, kai senovės Izraelio valstybė buvo valdoma Sinedriono, aukščiausiojo valdymo organo. Jame posėdžiavo 70 žmonių, šie išminčiai ir valdė. Buvo ir kitas dvasinis valdymo organas, kuris vadinosi Kneset Agdula. 120 išminčių, kurie valdė viską, kas vyko šalyje, sprendė juridinius klausimus ir taip toliau. Veikė švietimo sistema, jungianti kuonim ir liverim. Tai yra, buvo ruošiami pedagogai, kurie užsiėmė visuomenės ugdymu. Svarbu pažymėti, kad nuo pat Izraelio ištakų tautos švietimas buvo svarbiausias dalykas. Nebuvo vaikų, kurie nebūtų mokomi rašyti ir skaičiuoti. Tai taip pat buvo įtraukta į įstatymus ir tuo turėjo rūpinti šalies valdytojas. Taigi valdytojas buvo gyvenimiška išmintimi turtingas žmogus, kuriam svarbiausiai buvo duoti savo kartai maksimalų dvasinį pripildymą kartu su fizinė sveikata ir moralinėmis nuostatomis.
Tai ar įmanoma tokį išminčių įsirinkti demokratiniais rinkimais?
Ne, tai iš pat pradžių renkama pagal iš esmės kitus kriterijus. Pirmiausiai būtinas visuotinis tautos auklėjimas, ugdymas, kad kiekvienas žmogus turėtų tam tikrą idealą, vaizdinį etaloną, pagal kurį žmogus galėtų dairytis ir rinktis. O kasgi iš tikrųjų, iš mane supančių žmonių, iš mano apylinkės, pasirengęs valdyti apylinkę, kaimą, miestą ir galiausiai valstybę. Taigi pareigoms renkama pagal išsilavinimą, pagal švietimo sistemos išugdytą idealo vaizdinį, pavyzdį. Valdytojas aiškiai atitinka visuomenės lygį. Kai matau, kokius pavyzdžius kuria radijas, televizija, knygos, internetas jaunimui, o vyresniesiems serialai, tai žinoma, ne tokie pavyzdžiai, kuriuos norėčiau matyti, kaip kokios nors savivaldybės ar valstybės valdytojus. Žmonės moko, kad teisė turi stipresnis, turtingesnis, apsukresnis. Jei žmogus pasiekė kokią aukštumą, tai greičiausiai jo būtent tokios vertybės. Tai matome visose šalyse. Amerikoje viskas priklauso nuo pinigų kiekio ir reklaminės kampanijos. Rusijoje – jėga, KGB ir kiti dalyviai problemų sprendimas jėga. Izraelyje – slaptos intrigos ir taip toliau. Akivaizdu, kad nė vienoje šalyje mano nupasakotos nuostatos negalioja.
Profesoriau, štai Europoje, kur deklaruojama, kad kiekvieno individuo noras yra šventas, taip pat yra išlaikoma ir, galima taip sakyti, įstatymų diktatūra. Iš to ir kyla tas paradoksas. Kodėl demokratija, kurios taip siekiame, vis neįgauna tos teisingos formos? Jūs nekartą savo interviu esate kalbėjęs, kad pati demokratijos forma yra ideali, bet jos realizacijai būtinos atitinkamos sąlygos. Jos negalima naudoti minioje, kurią sudaro žmonės, negalvojantis apie rytojų. Jeigu tos masės niekas neauklėja, nepadeda dvasiškai tobulėti, tada demokratija sukelia regresiją. Jūs sakėte, kad nei aukštesnieji, nei žemesnieji visuomenės sluoksniai nesupranta, kas yra ta demokratija.
Nemanau, kad demokratija, tokia, kokia ji egzistuoja dabar, yra verta vadintis demokratija. Tai juk ne liaudės valia, tai tik jos imitacija. Tai saujelė žmonių, kurie į savo rankas priglaudė ekonominius, politinius, karinius išteklius ir sako, kad mes turime demokratiją ir kad veikiame tautos vardu, o jūs mus perinkite tokiu ar kitokiu būdu ir netaip svarbu, liberalai tai ar demokratai. Izraelyje apskritai daugiau kaip 20 partijų prašosi pavairuoti šalį. Iš tikrųjų, kol mus veikia tik viena mūsų vidinė egoistinė jėga ir nėra ją atsveriančios altruistinės jėgos, demokratijos būti negali. Demokratija yra tai, kas konstruojama aukščiau priešingybių, sukuriant pusiausvyrą tarp dviejų jėgų – teigiamos ir neigiamos mūsų egoizmo. Ir teigiamos gamtos jėgos, kuri egzistuoja kaip atsvara egoizmui – tai davimo ir meilės jėga. Štai turime jėgą neapykantos ir atstumimo, ir kitą jėgą – traukos ir susijungimo. Šios dvi jėgos turi vieną kitą atsverti. Jokių būdų egoizmas nėra blogas, jei jis atvedamas į pusiausvyrą. Meilė ir davimas be egoizmo taip pat gali pasireikšti labai iškreiptomis formomis, blogesnėmis nei egoizmas. Trumpiau tariant, mes esame sukurti sistemoje, kuri yra pliuso ir minuso pusiausvyroje. Ir tarp jų te galima įterpti tam tikrą apkrovą, kuri teisingai veiks. O jei šios teigiamos jėgos nėra, ji minimali, tesilaiko tik ant baimės būti sužalotiems, sunaikintiems ir panašios, tai mes neturime sąlygų demokratijai. Taigi, mes nesame sistemoje, kur pasireiškia šios abi jėgos, ir todėl, kai egzistuojame tik egoistinėje sistemoje, sakyčiau, kad mums šiuo metu labiausiai tinkama būtų teisinga diktatūra. Karalius labai tinkamas. Jis rūpinasi šalimi pavaldiniais, jis jų nenaikina, nes jie yra jo nuosavybė, jis juk jų šeimininkas, o dabar šeimininko nėra. Leidžia išrinktajam pavairuoti 2, 3 ar 5 metus, o paskui? O koks jo reikalas, kas paskui, jei jo nebeperinks, todėl kol valdo turi griebti viską.
Taip, profesorius, žinoma, karalius taip, bet vis dėlto grįžkime prie tos sistemos, į kurią mes linkstame. Tai vientiso organizmo sistemos. Ir kaip mes turėtume elgtis, kad pradėtume sąmoningai kaip piliečiai suvokti, kad rinkimai yra vienas atsakingiausių procesų mūsų kaip piliečių gyvenime. Nuo ko mums pradėti?
Nuo švietimo, nuo ugdymo sistemos.
Nušvietimo, aha, bet tai 20-30 metų mažiausiai trūks, o iki to laiko?
Na, gal, bet pradėti reikia, nes jei mes ir toliau matysime tokius filmų, serialų, žurnalų herojus, kurie patys gražiausi, turtingiausi, ryškiausi, šauniausi, tai žinoma atitinkamai ir rinksime savo valdžią. Ir aišku, tokį, kaip matome, gyvenimą turėsime.
Gerai, štai jūs, profesoriau. 1997 metais įkūrėte ir vadovaujate Pasaulinėje Kabulos akademijai. Esate parašęs daugiau nei 40 knygų. Nulatos bendraujate ir tiesiogiai, galima sakyti, ir virtualiai su visu pasauliu. Ar jūs matote šiandien tokių žmonių, kurie galėtų suteikti tokį išsilavinimą? Ar yra tokių?
Мы работаем над тем, чтобы собрать как можно больше психологов, социологов, политологов, биологов.
Mes stengiamės surinkti kuo daugiau sociologų, psichologų, politologų, net biologų, fizikų. Trumpiau sakant, tokių žmonių, kurie sveikai masto ir suvokia, kad pasaulis eina visiškai negeru keliu ir jau nebėra ką daugiau daryti. Nes krizė ištiko švietimo sistemą, šeimą, viską. Visą visuomeninį gyvenimą. Ir todėl mes turime greitai keistis. Tikiuosi, kad susirinks toks formas žmonių, viena vertus garsių, didelių, protingų, kuriuos visuomenė laiko išmintingais, ir kita vertus, bus tokia didžiulė krizė ir valdžios, ir ekonomikos, ir žmonių tarpusavio santykių, kad žmonės suvoks būtinybę keisti visuomenę sąmonę, keisti įstatymus, santykius ir prioritetus.
Savo verslumo dvasios laidose mes daug kalbame apie lyderio poziciją. Ir daug atsakymų randame įžvalgų knygoje Globali jausmo proto dvasia. Štai, prašau, paklausykite. Kadangi dabartinis daugelio piliečių ir jos valdančių politikų sąmoningumo lygmuo nebeleidžia išgeneruoti vienybės dvasios, labai svarbu, kad atskiruose egoistiškų lyderių suburtuose kolektyvuose, įvairiuose visuomeniniuose žmonių junginiuose, sklistų informacija padedanti kurti vienybės nuostatas, kurios skatina suvokti gyvenimo esmę. Žmonėms reikia padėti suprasti, kaip užgimsta sąmoninga visuotinės vienybės dvasios gale ir kam ji reikalinga. Jei to nedarysime, gale vis vien užgims, bet gali būti nesąmoningai gaivališka ir todėl neprognozuojamai pavojinga. Tai, gerbiamas profesoriau, ar kabalos mokslas siūlo kažkokių būdų, taisyklių, kurios padėtų išsirinkti lyderį?
Lyderį vybirajot patamu, kak on sebia zarekomendoval.
Lyderis renkamas pagal tai, kaip užsirekomendavo savo ankstesnėme gyvenime. Ne praeitame, aišku, o tame, ką jis susikūrė, kaip jis dirba, kaip moko žmonės, kaip su jais elgiasi, kokias vertybės siekia įdiegti masėms. Pagal tai lyderis turi būti vertinamas, pajaučiamas, pamatuojamas ir pagal jo praeities nuopelnus jis turi pasireikšti. Lyderis turi pats išeiti į lyderius. Ką reiškia rinkti? Suprantate, ką noriu pasakyti? Jei liaudis palaipsniui teisingai ugdoma, pasitelkiant tuos lyderius iš apačios, tai tas lyderis natūraliai iš visuomenės iškyla. Sakykime, turime laisvą visuomenę, elektroninį skaidrų balsavimą, kai nėra galimybė sukčiauti, iš liaudis iškyla keletas, na, keli šimtai žmonių, kandidatų, kurie iš principo turi vesti žmonės geresnio tikslo link, juk tai vadinama lyderiavimu. Ką reiškia prezidentas? Aš suorganizuosiu jums geresnį gyvenimą, saugų patikimą, maitinimą, poilsį, pensijas, atostogas ir taip toliau. Kitaip sakant, jis žada žmonėms gerą gyvenimą, ar ne? Taigi, tokias tendencijas turi demonstruoti kandidato ankstesnio gyvenimo veiksmai. Negali būti taip, kad niekam nežinomas iššoktų ir visi šauktų, mes norime tos lėlės. Kandidatas turi tai parodyti, tai pirma. O antra, ką reiškia parodyti? Jis turi savo veiksmais, tame lygmenyje, kuriame jis yra, jau iš anksto eiti žmonės ir rodyti visuomeniai, kas jai yra būtina. Jis turi pasireikšti veiksmais ir tada jį renka pagal jo darbus, pagal veiksmus, o ne pagal tai, ką jis kalba. Visa ta priešrinkiminė kampanija niekam nereikalinga, ją apskritai reiktų artėjant rinkimams uždrausti, kad žmonės eitų balsuoti pagal tuos įspūdžius, kuriuos susidarė iš kandidato veiksmų, ir ne kitaip. Žmonės tiesiog nueina ir balsuoja. Jeigu visuomenė lyderių paruošta, priklausomai nuo to, ko jie sugebėjo pasiekti, tai visuomenė ir pabalsuos už tą 20%, už aną 50% ir viskas. Reikia iš apačios dirbti, o ne iš viršaus. O dabar duok kelis milijardus ir padarysiu iš savęs kokį tik nori lyderį – fašistą, pacifistą, kairįjį, dešinįjį, kokį pageidausite. Tik duok man pinigų, aš apkvailinsiu žmonės.
Nuoširdžiai dėkojam gerbiamam profesoriui Michaeliui Laitmanui, taip pat žinių radijo savininkui Augustinui Rakauskui ir mūsų svečio verslininkui Jonui Balčiui. Gerbiami klausytojai, ačiū Jums, kad esate kartu su Verslumo dvasia. Iki greito.